У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога ефіру вас чакаюць рэпартажы з чарговага суду за графіці ў Віцебску і з прэзентацыі ў празе кнігі Паўла Севярынца. Мы паспрабуем разабрацца, чаму не адбыліся перамовы кантактнай групы па Украіне ў Менску і шмат чаго іншага.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
І найперш рэпартаж з Віцебску. Праваабаронца Павал Левінаў адзін з удзельнікаў фотасесіі на фоне графіці з птушкамі і клеткамі. Гэтую фотасесію віцебская міліцыя кваліфікавала як несанкцыянаванае пікетаванне. Семярых удзельнікаў міліцыя пазнала на фотаздымках, размешчаных у інтэрнэце, шасцёра з іх ужо асуджаныя. Цяпер у чыгуначным райсудзе Віцебска ідзе апошні судовы працэс па гэтай справе над праваабаронцам Паўлам Левінавым. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Разгляд справы Паўла Левінава доўжыўся каля гадзіны. Вяла паседжанне Алена Цыганкова, якая ўжо прысудзіла да сплаты грашовых штрафаў чацвёра чалавек, удзельнікаў фотасесіі з птушкамі і клеткамі. Іх прызналі правапарушальнікамі за фотаздымкі на фоне графіці. Малюнка трох жалезных клетак, з якіх вылітае на волю птушка, зробленая з газеты. Пасля таго, як гэтыя фотаздымкі з'явіліся ў інтэрнэце, справу супраць удзельнікаў фотасесіі распачалі з ініцыятывы начальніка аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі абласной міліцэйскай управы Александра Каліноўскага. Ён даў загад, каб чыгуначны РАУЗ разабраўся з журналістамі і актывістамі, якія сфатаграфаваліся на фоне графіці. На судзе Павал Левінаў спрабаваў давесці, што фотасесія – гэта не пікетаванне, што фатаграфавацца нікому не забаронена, і нават папрасіў дадаць да матэрыялаў справы фотаздымкі з власнага архіву, зробленыя ў розных абставінах. Таксама прасіў далучыць да справы фотаздымкі з акцыі, якую замежныя журналісты правялі ў Брусэлі дзеля падтрымкі віцебскіх калег. Яны таксама сфатаграфаваліся з папяровымі клеткамі і птушкамі, зробленымі з газеты, а яшчэ трымалі ў руках шыльдачкі з надпісам «Хіба гэта злачынства».
Здесь прикладываем открытое письмо Европейской Федерации журналистов и общественного объединения Белорусской ассоциации журналистов. Здесь прикладываем высокий суд. Я думаю, всем будет интересно посмотреть. В нашу защиту точно в таких же клетках по Европе прокатилась акция спонтанная, без всяких разрешений, заявок. И людям там за это ничего не было.
Але суддя вырашила, что эти материалы не мают дочинения до справы. Праваабаронца некалькі разоў абвяшчаў адвод суддзі Алені Цыганковай і нават напісаў скаргу на імя старшыні суду з просьбай вярнуць суддзю ў прававое поле. Але суддзя Цыганкова на адводы не пагадзілася. Таксама некалькі разоў Павал Левінаў хадайнічаў, каб матэрыялы справы вярнулі ў райаддзел міліцыі на дапрацоўку, бо маёр Александр Рыбакоў, які складаў пратакол на ўсіх удзельнікаў фотасесіі, склаў пратакол правапарушэння ў адсутнасць Павла Левінава.
Маёр міліцыі пасчытаў маё нахаджэнне ў камандзіроўкі неўважлівай прычыны і саставіў у маё адсутнасць пратакол аб адміністратыўным правапарушэнні. Прашу вернуць адміністратыўны матэрыял ВВД адміністрацыі железнодарожнага района города Витебска для восстановления моих прав на защиту. Майор милиции лишил меня права не только на защиту, но и прав давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайство, знакомиться с материалами дела о административном правонарушении по окончании подготовки его к рассмотрению и другими правами.
Суддзя Алена Цыганкова не пагадзілася і на гэта, але прыняла хаданніцтва перанесці працэс на 17 снежня, каб Павал Левінаў знайшоў сабе абаронцу.
Браніслава Станкевіч працягвае сачыць за судовым працэсам. Суддзя Алена Цыганкова, якая вядзе справу праваабаронцы Павла Левінава, ужо асудзіла 4 удзельнікаў фотасесіі, яшчэ 2 пакараў суддзя таго ж райсуду Дзяніс Губанаў. Нібыта за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі штрафы атрымалі журналісты Дзміцер Казакевіч, Алена Сцяпанова, Кастусь Мардзвінцаў, каардынатар каргкамітэту па стварэнні партыі БХД Таццяна Севярынец і актывістка таго ж аргкамітэту Алена Шабуня. Выпадковы мінак Пётр Бярлін, які далучыўся да фотасесіі, быў асуджаны на 3 сутак арышту.
У беларускай грамадзе Вільні разгараецца скандал. Нязменны старшыня таварыства беларускай культуры Хведар Нюнка ўжо не старшыня, бо на яго заведзеная крымінальная справа. З якой нагоды і па якой прычыне?
Мадэль беларускіх выбараў, яна была значна раней апрабавана на таварыстве беларускай культуры. Так вот, нават у такім сэнсе.
Пра гэта ў нашай новай перадачы. Гэтым разам мы едзем у Вільні.
Падарожжа з метро Бартосіка хвілінаў праз 20. У Празі прэзентавалі кнігу Паўла Свярынца «Люблю Беларусь» на чэшскай мове, перакладзеную Верніцай Святланай Вранавай. На імпрэзе ў Доме нацыянальных меншасцяў у Празі выданне былога беларускага палітвязня павіталі вядучыя чэшскія палітыкі. Экс-міністр замежных справаў Карл Шварценберг і дэпутаты Еўрапейскага парламенту ад Чэхіі. На прэзентацыі была Ганна Любакова.
На чэшскую мову кнігу беларускага палітыка і былога палітвязня пераклала Святлана Уранава, чэшская хрысціянская актывістка. Дапамаглі ж з выданнем Рада БНР, беларуская суполка Пагоня, чэшскі пэн-цэнтр, мэрыя Прагі, а таксама чэшскія палітыкі, хрысціянскія дэмакраты і дэпутаты Еўрапейскага парламенту Павел Свобода і Ярамір Шцеціна. Аўтар «Люблю Беларусь» Павел Севярынец лічыць і свой візіт у Чэхію, і пераклад кнігі на чэшскую мову добрай навіной для Беларусі.
Гэта свайго роду такі пэўны мост, які, ну, напэўна, зараз мусіць функцыянаваць праз 500 гадоў пасля скарыну. Ягоныя біблі надрукаваныя ў Чэхіі для Беларусі. Вот зараз нейкі такі зваротны рух ідзе.
Ганаровым гостем імпрэзы быў лідар найбуйнейшай апазіцыйнай партыі Чэхіі ТОП-9 і былы міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг. Адзін з найбольш уплывовых чэшскіх палітыкаў, які неаднаразова падтрымліваў Беларусь і крытыкаваў рэжым Лукашэнкі, адзначыў, што Беларусь заўсёды належала да еўрапейскай цывілізацыі і мусіць вярнуцца ў вялікую еўрапейскую сям'ю. Але пакуль падтрымкі Еўропы недастаткова, кажа Карл Шварценберг.
Беларусь – апошняя дыктатура Европы, і менавіта еўрапейскія краіны мусяць вярнуць яе на дэмакратычны шлях. Але калі казаць пра падтрымку з боку Еўрапейскага парламенту, дык яна мусіла б быць большая. Мы шмат кажам пра Украіну і яе праблемы, але праз момант мы можам казаць пра беларускую праблему. Калі ж вы запытаецеся еўрапейскіх палітыкаў, ці разумеюць яны, што Расія можа ўвесці войскі ў Беларусь, дык прыватна яны адкажуць, што так, разумеюць. Аднак публічна яны ніколі не скажуць пра гэта.
Карл Шварценберг адзначыў, што вельмі скептычны наконт еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі. У выпадку ж расійскай вайсковай агрэсіі супраць нашай краіны Еўропа, паводле Шварценберга, адрэагуе толькі словамі абурэння. Дэпутат Еўрапарламенту Ярамір Шцеціна адзначыў, што Еўропа праводзіць фарызейскую палітыку ў дачыненні Беларусі і фактычна гатовая заплюшчыць вочы на парушэнне правоў чалавека ў нашай краіне.
Беларусь там абсалютна нікого не інтарэсуе. Я там 5 месяцаў, я яшчэ слова Беларусь там не слышу. А это очень опасная игра. А потом может прийти вот смысл Владимиру Владимировичу применить то же методы вот этой скрытой войны даже в Беларуси.
Кажа Ярамір Шцеціна. Павел Севярынец распавёў, што падчас візіту ў Прагу з нагоды прэзентацыі кнігі сустрэўся з чэшскімі палітыкамі, дэпутатамі Еўрапарламенту, кіраўніцтвам парламенту Чэхіі, а таксама з віцэ-прэм'ерам Паўлом Белабрадкам. Такая ўвага з боку чэшскіх палітыкаў, паводле Севярынца, сведчыць пра тое, што для чэхаў важная Беларусь, асабліва цяпер падчас украінскіх падзеяў.
Насамрэч, пасля Украіны вельмі многія працэдзі. Калі да гэтага колькасць прыхільнікаў гешэфта з Пуціным пра Беларусь або з Лукашэнкам пра Беларусь была большай, то зараз всеагульная трывога, хочуць разабрацца, што адбываецца, і яны разумеюць, што сёння Украіна, заўтра Беларусь, паслязаўтра большасць Чэхія.
Падчас сустрэчы ў чэшскім парламенце былы палітвязень звярнуў увагу, што беларусам патрэбны шэраг законапраектаў, якія скіраваны на хуткія, амаль імгненныя рэформы і абарону незалежнасці ў выпадку пагрозы з боку ўсходняга суседа. Паводле Севярынца, на найвышэйшым узроўні ён атрымаў канкрэтныя прапановы дапамогі з боку Чэхіі, стажыроўкі для беларускіх экспертаў, а таксама дапамогу чэшскіх экспертаў у працы з законапраектамі, распрацаванымі ў Беларусі. Севярынец адзначыў, што памятаюць тут і пра рэпрэсіі ў дачыненні студэнтаў, якіх выключылі з беларускіх ВНУ.
Ганна Любакова з прэзентацыі кнігі Павла Севярынца ў Доме нацыянальных меншасцяў у Празе, якая адбылася ўчора. А сёння Павел Севярынец прэзентуе «Люблю Беларусь» па-чэску ў беларускай клубоўні ў Празе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амерыканская газета The Washington Post назвала нядаўні арышт журналісткі Хадзіджы Ісмаілавай з бюро азербайджанскай службы Радыё Свабода ў Баку самым апошнім прыкладам дзеянняў, якія давялі Азербайджан да становішча, цытую, змрочнай антыутопіі для правоў чалавека і дэмакратыі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Хадзіджа Ісмаілава, якая сярод іншага займалася журналісцкімі расследаваннямі багацця кіраўнай сям'і Аліевых у Азербайджане, была затриманая на 2 месяцы 5 снежня поводле факту спробы самогубства былога супрацоўніка азербайджанской службы радио «Свобода», які у кастрычніку выпіў атруту і быў дастаўлены ў шпіталь у крытычным стане. Журналісты The Washington Post пишуць: «Зловесным фоном для арышту стало выданне 4 снежня особливого 60-сторонкового маніфесту Рамиза Мехтиева «Правой руки» спадара Алиева, у яким выказывается меркаванне, что Злучаныя Штаты знаходятся у змове за позицией у Азербайджане с мэтай звержения спадара Алиева подобным чином, як гэта отбылося с Януковичем во Украине у початку гэтага году». Маніфест наўпрост крытыкуе спадарыню Ісмаілаву, даючы зразумець, што сваю інфармацыю яна брала ад замежных шпіёнаў, піша The Washington Post у рэдакцыйным матэрыяле. Паводле рэдакцыі The Washington Post, прэзідэнт Ільхам Аліев саджае ў турму не толькі людзей, але і, цытую, спрабуе зняволіць самую ідэю свабоды. Злучаныя Штаты і Еўропа павінны нагадаць яму, што ягонае злавеснае памкненне не будзе мець поспеху і толькі нашкодзіць ягонай краіне, заключаюць журналісты The Washington Post.
Ян Максімёк. У эфіры «Свабода», тут Ганна Соу. Сярод тэмы ў сённяшняй праграмы. У Віцебску ідзе апошні судовы працэс за фотасесію на фоне графіці над праваабаронцам Паулам Левінавым. Перамовы контактной группы по Украине 12 снежня у Менску не отбылися. Сустрэча была перанесеная на невызначенный час. Поводле удельника перамовов от Украины Леонида Кучмы, покуль сустракаться у Менску няма сэнсу. У Празе презентовали книгу Павла Северынца «Люблю Беларусь», перакладзеную на чэшскую мову верницей Светланой Врановой. На імпрэзе выдання былога беларускага палітвязня павітали вядучыя чэшскія палітыкі. Сваякі загінулага ў Сезана Валадарцы ў жніўні 2013 году Ігара Пцішкіна пачалі знаёміцца з вынікамі экспертызаў. Паводле іх прычыны смерці Ігара Пцішкіна балевы шок і сардэчная недастатковасць. У Беларусі зафіксаваны рост самагубстваў сярод непаўнагадовых. Калі летась такіх выпадкаў было 28, сёлета за 11 месяцаў 33. Таким чином, перамовы контактной группы по Украине 12 снежня в Менску не отбылися. Про это заявил один из лидеров сепаратистов Денис Пушилин. И он потлумачил это тем, что 10 снежня украинский бок отменил видеоконференцию по скайпе, на якой плановалось узгоднить умовы сустрэчы. 9 снежня на Донбассе было обвешенное перамирье. Сустрэча была перенесена на невызначенный час. Як поведомил удельник перамовы от Украины Леонид Кучма, покуль сустракаться у Менску нема сенсу. Зрыв Менской сустрэчы трохбаковай контактнай групы Украіна-Расія-БСЕ па сітуацыі ў Донбасе звязаны з імкненнем сепаратыстаў і Расіі дамагчыся ад Украіны аднабаковых саступак. Такую думку ў інтэрв'ю Ігару Нержыну выказаў украінскі палітолаг Владзімір Фясенка.
Срыв этих переговоров связан с тактикой сепаратистов, за которыми стоит Россия. Этот срыв переговоров, он только засвидетельствовал. Они не хотят договариваться. Они хотят использовать возобновление переговоров для того, чтобы добиться односторонних уступок от Украины. Речь идет фактически о признании сепаратистов, что неприемлемо. Украина не пойдет на признание сепаратистских республик. Это неприемлемо для страны. Этого не поймут в обществе, но и Россия, и сепаратисты хотят в той или иной форме добиться этого.
Фясенко звертает увагу на то, что сепаратисты у якасці умовы для правядзення перамоваў патрабуюць ад Украіны аднаўлення сацыяльных выплат у Донбасе. Але, як адзначае палітолог, гаворка ідзе пра тэрыторыі, якія не падкантрольныя Украіне, таму сепаратысты спачатку павінны прызнаць суверэнітэт і цэласнасць Украіны, а таксама пагадзіцца на правядзенне мясцовых выбараў паводле украінскіх законаў, што прадугледжана менскімі дамоўленасцямі ад 5 і 19 верасня.
Все это сепаратисты нарушили. А теперь они говорят, вот давайте опять возвращаться к переговорам об особом статусе Донбасса. Хотя сами же это отвергли в свое время. Поэтому речь идет о тактике. Тактики сепаратистов, они хотят односторонних уступок от Украины и выставляют ультиматумы. Используя то, что переговоры, заинтересованные международные партнеры, возобновление минских переговоров добивались в Евросоюзе.
Еще одна причина взрыва сустречи – спроба сепаратистов до початку перемоги поширить территории, которые находятся под их контролем.
То есть речь идет о том, что они пытаются де-факто отодвинуть линию фронта, забрать часть территории себе, чтобы потом как бы пользоваться это в своих интересах уже в переговорах о разграничении на линии противостояния. Поэтому вот продолжаются атаки на Донецкий аэропорт. По последним данным, концентрация войск есть в районе стратегически важной трассой между Донецком и Луганском, район Бахмутовки. И в Украине, кстати, заметили одну очень показательную закономерность. Как только приходит так называемый гуманитарный конвой из России, а вот сейчас же очередной гуманитарный конвой, в кавычках, пришел туда, да, сразу же увеличивается интенсивность обстрелов, что свидетельствует, пусть косвенно, но свидетельствует о том, что в этом конвое привозят боеприпасы.
6 снежня президент Украины Петро Порошенко заявил, что поводле попередних домовленностей поседжение трехбоковой контактной группы Украина-Россия-АБСЕ отбудется у Минску 9 снежня. Как поведомляла пресс-служба украинского лидера, Украина чакая, что по выниках встречи будет затверженный график реализации Минских домовленностей. У свою чергу донецкие сепаратисты заявили, что до 9 снежня не поспеют узгоднить шерег важных питаний со своим керавництвом, и встреча, на их думку, повинна отбыться не ранее, чем 12 снежня. Как поведомил представник ДНР Денис Пушилин, сепаратисты потребуют введения в действие украинского закона об адмысловом статусе особных районов Донбассу, а так само ожидают почуть позицию улады Украины по поэтапным знятии экономичной блокады Донбассу. У Шатвер Пушилин объявил, что перемовы 12 снежня так само не отбудутся. И он потлумачил это тем, что 10 снежня украинский бок отменил видеоконференцию по скайпе, на якой планировалось узгоднить умову встречи.
Игорь Нержин из Минска. Тему протягивает телефонование слухача «Свободы».
С такими формированиями, как ополчение, мы встречаемся только в романе Толстого «Война и мир», там «Московское ополчение». И вот стыдно слушать умного человека, Сергея Лаврова, не говорить уже про других там, говорить, что какая там армия воюет, как Порошенко мог сказать, что российская армия. Мол, это армия, можно так только понимать. Если 18-летних пацанов посадили на танки и пошла, а ополчение? Это не ополчение, это банда. Кто их сформировал? Кто их кормит? Кто одевает? Кто дает оружие? Кто деньги платит от 60 тысяч каждый месяц? Это ж ваше формирование. Кого вы там набрали? Это ваше уже дело. Сколько разум вам позволил и совесть. Ну вы ж воюете. Россия, Кремль, Путин.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важно почуть ваше меркаванне. Вы на хвалях свободы. Сваяки загинулого у Сезана Володарцы у жнівні 2013 года Ігора Псічкіна почали знайомиться с выниками комплексной судово-медичной и судово-психиатричной экспертизов. Как повідомляє мати Ігора Жанна Птішкіна, причина смерти сына, поводле виснови, до якої прийшли експерти, болевий шок, сердечная недостатковость. Ніяких слідов наркотичних речовів і алкоголю в організмі не знайдено. З протягом теми Гіна Студінська.
11 снежня следчий по справе Вадим Грыц запросил Жанну Птічкіну и адвоката Александра Галиева у следчий комитет для ознайомления с выниками повторной экспертизы. Покольки это было у другой полови дня, усе материалы комплексной экспертизы яны не поспели выучить, каже Жанна Птічкіна.
Нас позвал следователь читать, но мы до конца не прочитали. Мы почитали только конец, я чуть-чуть начало почитала, и все. Мы хотели узнать, от чего он умер. А будем читать полностью в понедельник.
10 дней тому Жанна Птічкіна отримала отказ на свою скаргу об незгоде с ходой расследования, где ей поведомили, что с выниками экспертизы ознайомят только после попереднего следства. На просьбу Радио Свобода огучить причину смерти Игоря Птічкіна и расповести про высновы экспертов, официальный представник следчего комитета Юлия Гончарова отказала так.
В настоящее время уголовное дело находится в производстве. Об итоговом процессуальном решении мы сообщим вторник, среду. Я вам не могу в настоящее время давать какие-то предварительные результаты. Как только они будут окончательными, мы все озвучим.
Мать Игоря Птічкіна, якая уважливо прочитала про причину смерти сына, каже.
Ясно и понятно написано, он умер от болевого шока, от сердечной недостаточности. Болевой шок. Не нашли ни наркотиков, ни алкоголя, но ничего не нашли. Четко написано, что не было, нету и не нашли. Это написано четко.
Але, покольки сведки дали показания, что Игорь Птишкин уживал наркотики, ускосная причина смерти, сердечная недостатковость, выкликанная уживанием наркотиков. Мовляв, у СИЗА у Игоря Птишкина почалася ломка, бо он не принял дозы, каже Жанна Птишкина. А мати, якая жила разом с сыном у маленькой хрущевцы, бачила его каждый день, не верить, что Игорь уживал наркотики. И с такой высновой смириться не может.
Посадили у нас соседа за то, что он принимал там эти спайсы. И вот эти спайсы, которые последние, уже самые последние, которые его были, у того соседа, в 13 году, когда вот Игорь мой попал туда. И их тоже в него не нашли. Тоже их не нашли. Ничего не нашли. Но так как друзья говорят, что он иногда покуривал, и так как в СИЗО, все сказали, что типа у него глюк пошел, значит, он умер от этого.
З адваката потерпелой Жанны Птишкиной покуль не зняли подписку об неразголошивании, якую ён давал на початку расследования. Тому ён не комментуя справу. Жанна Птишкина кажа, что виноватых у смерти сына теперь нема. Лекары, фельдшеры, охотники СИЗА Новолодарского ниякой отказности за смерть Игоря нести не будут.
Я в адвоката спрашиваю, значит, что и суда не будет? А он говорит, нет. А врач? Почему врач не виновен? Потому что врач не мог ему оказать той услуги, которая должна была оказана быть. Поэтому врач не виновен. Даже врача судить не будут. Никого судить не будут.
Застается дочекаться официального поведомления следчего комитета, якое официальный представник Юлия Гончарова пообещала огучить у авторок сераду.
Гіна Студзенская. 15 травня 2013 году суд Заводскага району Менску прысудзіў Ігару Птішкіну 3 месяцы адміністрацыйнага арышту за кіраванне аўтамабілем у перыяд, калі ён быў пазбаўлены правоў. 30 ліпеня малады чалавек сам прыбыў у заводскі РУС, адкуль яго накіравалі для адбыцця пакарання ў СІЗА номер 1. 4 жніўня родным паведамілі, што Ігар Птішкін памёр у СІЗА Новаладарскага. Паводле папярэдняй версіі, смерць наступіла ад спынення сэрца. На целе Птішкіна былі шмат лікі, драпіны і гематомы.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Моўныя парады ад Вінцука Вячоркі пазней у нашай праграме. Улады вырашылі, што грамадзяне, у якіх недастаткова працоўнага стажу, будуць выходзіць на пенсію на 5 гадоў пазней. Мужчыны ў 65 гадоў, жанчыны ў 60. Як вы гэта ацэньваеце? А пытанне ў горадні.
Так тут уже на сегодняшний день уже, может, 80% от населения не доживает их году. А как оно будет? Мне кажется, это популистский крок. С ненависти до своего народа пролечено теми керовниками, которые это все подрихтовали, которые подали на подписание этот законопроект. Я думаю, оно все будет меняться, потому что это античеловечное и негуманно.
Но мне кажется, что это не совсем правильно, потому что человеческий организм все-таки изнашивается. И к этому возрасту следует уже быть на пенсии. То есть может быть какая-то частичная занятость, но это очень много.
А мне кажется, что надо, чтобы это самое работали, тогда и за это получали. А то кто-то просидел, не работал, получил, а кто-то отработал и получил одинаково. Я считаю так. Я отработала на предприятии 26 лет. И ушла на другую работу, тоже работала.
Ну, а зачем 65? Ну, да, вы думаете, что кто-то доживет до этих самых? То есть я категорически плохо отношусь к этому. Никто не доживет до этого срока.
Нет, конечно, я не согласна, очень даже не согласна. Нет, работы вообще нету. Я сама целый месяц хожу, не могу работу себе найти. Очень тяжело сейчас, очень тяжело с работами. Вот. А зарплаты какие маленькие все. Конечно, повысили эти пенсионные возрасты, то повышение пенсионного возраста, это, конечно, нет, это неправильно.
Правильно, потому что некоторые не работают постоянно, они не работают, почему мы, кто-то должен работать, вот, и потом платить им пенсию. Поэтому я считаю это правильно. Ну почему? Работу можно найти, если захочешь, по-моему. Просто у нас не хотят работать между вами дворниками или где-нибудь не на престижной работе хотят все. Поэтому...
Нет, я не подтримливаю. Потому что теперь климат у нас совершенно другой. Люди живут совсем, очень часто болеют. И они, чтобы даже бывает, которые до пенсии не доживают. Не то, что уже там что-то говорить про остальное. И теперь совсем другая молодежь. Болезней тоже очень много, даже у молодых.
Апытанне ў горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода. 99 гадоў таму нарадзіўся амерыканскі спявак Фрэнк Сінатра. І пры канцы гэтай паўгадзіны эфіру прапаную паслухаць ягоную песню.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my.